Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Oras na naman lang.
Pamala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Gabi-gabi ay nakaugalian ng makinig ni Aubrey sa mga horror channel sa YouTube, kabilang narito ang Hilakbot TV. Katabi niya sa unan ang cellphone habang suot ang earphone sa tenga. Kasalukuyan niyang pinakikinggan doon ang bagong labas na kwento ng channel na pinamagatang Baryo Aswang sa Cavite. Bagamat maraming channel na pinakikinggan si Aubrey, iisang tema lang ang palagi niyang hinahanap. Ito ay ang mga kwentong aswang. sa katunayan, kahit paulit-ulit niyang pinakikinggan iyon ay hindi pa rin siya nagsasawa. Labis niyang nakahiligan ang mga kwentong aswang dahil sa lugar nila ay may gumagalang aswang na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin mapatay-patay. Marami na itong nabiktima sa kanila at marami ng buhay ang nawala. Dahil sa dami ng napakinggan niya mga kwentong aswang, halos kabisado na niya ang lahat ng patungkol dito, pati ang mga pangontra sa kanila. Marami siyang natutunan tungkol sa mga aswang dahil lang sa mga horror channel sa YouTube. Sa kalagitnaan ng kanyang pakikinig, may mga paa na biglang pumagsak sa kanilang bubong at parang naglakad-lakad pa. Ipinost ni Aubrey ang video at nakiramdam sa paligid. Pamilyar sa kanya ang mabibigat na tunog ng mga paang iyon. Batid niya, nilang lahat na galing iyon sa gumagalang aswang sa kanilang lugar. Maingat siyang tumayo at nagtago sa isang cabinet na malapit sa bintana. Doon siya sumilip upang hindi siya makita ng nilalang na nasa labas. Mula nga sa bintana, kitang-kita niya ang pagtalo ng isang itim at napakalaking aso. Lumingalinga ito sa paligid bago naglakad palayo. Dinig pa niya ang kumukulog nitong boses na parang gutom na gutom. Nang makalayo ang aso ay lumabas siya sa tabi ng kabinet at lumapit mismo sa bintana. Doon niya nakita ang pag-akyat ng aso sa isa pang bubong. Laking gulat ni Aubrey nang makita ang pagbabago ng anyo ng aso. Ang katawan nito ay unti-unti pang lumaki hanggang sa maging katawan ng tao. Isang tao na mabalahibo, mabalasik ang muka at may mahabang dila. Napa-sign of the cross si Aubrey nang makita ang paghaba ng dila nito at pumasok pa nga sa butas na bahagi ng bubong. Hindi niya kinaya ang takot kung kaya't napaatras na siya. Nagbalik siya sa kama at muling isinuot sa tenga ang earphone. Ramdam niya ang bahagyang paggabog ng dibdib gawa ng kaunting kaba. Iyon ang pangalawang beses na nakakita siya ng gumagalang aswang, lalo na sa kanilang lugar. Hindi na itiniloy pa ni Aubrey ang pinakikinggan at agad na niyang binalot ang sarili sa kumot. Itinulog na lang niya ang gabing iyon. Kinabukasan, laman ng balita sa kanilang lugar ang kapitbahay nilang si Melinda na natagpo ang patay sa sariling kwarto. Wakwak ang tiyan at wala na ang sanggol sa sinapupunan. Awang-awa si Aubrey sa asawa nito na walang patid ng pag-iyak habang inilalabas sa bahay ang bangkay ng asawa gamit ang stretcher. Kahit saan siya magpunta, laman ng usapan ang nangyari kay Melinda. Talagang marami ang nagulat. Linggo-linggo ay hindi bababa sa 10 ang mga nabibiktima ng aswang sa kanilang lugar. Kinagabihan, walang bagong episode ng Hilakbot TV kaya naghanap naman si Aubrey ng iba pang channel na pwede niyang pakinggan. Isang bagong channel ang nakita niya. Aswang Diaries ang pangalan nito. Nahumaling siyang pakinggan ang mga content nito nang makitang puro aswang ang mga kwentong inilalabas doon. Sa unang dinig pa lang niya sa boses ng narrator ay namangha na siya. Medyo may kalaliman ang boses nito pero masarap pakinggan. Unique ang style ng narration nito at sa bawat eksena ay tiyak madadala ka talaga. Nakatagpo na naman si Aubrey ng bagong channel na papakinggan niya gabi-gabi. Ang pangalan ng narrator sa channel na iyon ay Dr. Draven. Kita rin niya sa comment section ang mga papuri sa boses nito. Ilang oras ang inabot ni Aubrey sa pakikinig kay Dr. Draven. Doon niya napansin na karamihan sa mga kwento rito ay tungkol sa gumagalang aswang sa kanilang lugar. Tuwang-tuwa si Aubrey dahil nakarating na rin pala sa mga horror community sa YouTube ang tungkol sa lugar nila. Matagal na niyang gustong ibahagi ang mga kwentong aswang sa kanilang bayan pero hindi lang niya alam kung paano ito isusulat dahil hindi naman din siya writer. Pero namangha talaga siya dahil detalyado ang bawat kwentong inilalabas doon tungkol sa kanilang lugar. Napakinggan din niya roon ang pag-atake ng aswang sa isang buntis na nagngangalang si Melinda. Pati ang mga nagdaang biktima ng aswang sa kanilang bayan ay napakinggan din niya sa mga kwento roon. Inabot nga siya ng mahigit 4 oras hanggang sa matapos niya ang lahat ng video. Pagtingin niya sa orasan ay lagpas 3:00 na pala ng madaling araw. Bago itinabi ni Aubrey ang cellphone ay nag-subscribe na rin siya sa Aswang Diaries. at pinindot ang notification bell para manatiling updated sa mga upcoming videos nito. Kinabukasan, isang balita na naman ang kumalat sa kanilang lugar. Natagpo ang patay sa sariling bahay ang matandang si Mang Kaloy. May hiwa ang leeg, wakwak ang dibdib at putol ang kalahating kamay. Ayon sa mga kapitbahay nito, nakita raw nila ang aswang na nag-anyong baboy at pinasok ang sirasirang bahay ng matanda. Wala na raw silang nagawa para iligtas ito dahil sa labis na hilakbot. Pagkalabas ng baboy ay naging paniki raw ito at pagkatapos ay lumipad papalayo. Kawawa naman si Mang Kaloy. Nasambit ni Aubrey sa sarili habang nakikinig sa mga usapan sa labas. Kilala sa kanilang lugar ang matanda dahil sa husay nito sa pagkanta. Sa tuwing may okasyon sa kanilang lugar ay palagi itong iniimbitahang kumanta at binabayaran ng sapat na halaga bilang tulong na rin sa matanda lalo't mag-isa na lang ito sa buhay. Naaalala pa niya noong nakaraang linggo kung kailan huli niyang nakitang buhay ang matanda. Kumanta ito sa birthday ng pinsan niyang si Erwin habang sila'y nagiinuman. Kinagabihan nga, nakatanggap ng notification si Aubrey sa cellphone niya. May bago na namang upload ang Aswang Diaries channel. Ang pamagat naman nito ay bagong biktima sa bayan ng Esteban. Paksa uli sa kwentong iyon ang lugar nila at nang mapakinggan niya ito, tungkol pala iyon sa biktimang si Mang Kaloy at kung paano nakapasok ang aswang sa bahay nito at kung paano rin siya unti-unting pahirapan bago pinatay. Ayon sa kwentong kanyang naririnig, inatake na raw sa puso ang matanda at namatay bago pa ito kainin ng aswang. Detalyado na naikwento roon na pagkatapos daw patayin ng aswang ang matanda ay nag-anyong paniki ito at nagtungo naman sa kabilang bayan para maghanap ng bagong biktima. Bahagyang nagtaka si Aubrey dahil tila napaka-updated naman yata ng channel na iyon sa mga nangyayari sa kanilang lugar. Dahil doon, maraming teorya ang pumasok isa-isa sa kanyang isipan ng gabing yun. Una, inisip niyang baka isa lang din sa mga kapitbahay nila roon ang nakikinig din sa channel at ito ang siyang nagpapadala ng bawat kaganapan sa kanilang lugar. Pangalawa, baka tiga roon din mismo ang narrator kaya alam na alam nito ang mga nangyayari sa kanilang bayan. Tiningnan naman niya ang mga impormasyong nakalagay sa description ng video. Hindi sinabi roon kung sino ang sender ng kwento. Ang tanging nakasaad lang sa video ay base raw sa totoong karanasan ng narrator ang lahat ng mga kwentong inilalabas doon. Ibig sabihin ay mukhang tama ang pangalawang hula niya na baka tigaroon din ang narrator na si Dr. Draven kaya ganoon na lang kalawak ang nalalaman nito tungkol sa kanilang lugar. Sinubukan niyang itanong sa comment section kung tiga saan ang narrator pero lumipas ang ilang araw ay hindi man lang ito nagreply. Nagtaka nga siya dahil halos lahat ng mga comment doon ay pinupusuan at nire-replyan pa ni Dr. Draven. Ngunit ang comment at tanong niya kung saan ito nakatira ay palaging walang reply. Nang araw ding iyon, narinig niya sa mga kapitbahay na nagpupulong na raw pala ang barangay para buksain ang gumagalang aswang sa kanilang bayan. Marami na rin kasi itong napatay. Marami ng dugo ang dumanak. Hindi sila papayag na sa susunod na gabi ay makakapanakit pang muli ito ng tao o kaya naman ay makakapas lang na naman. Kinagabihan nga, habang nakikinig si Aubrey ng aswang story sa ibang channel, ay bigla na naman siyang nakarinig ng ingay sa labas. Tila nagkakagulo ang mga tao. Kasabay nito ang nakaririnding ungol ng isang nilalang. Otomatikong kinabahan si Aubrey sa narinig. Saglit niyang pinos ang video at tumungaw pa sa bintana para alamin ang nangyayari. Doon ngay nakita niya ang taong bayan na pinagtutulungan ng isang malaking asong itim na nahuli raw na lumalakad-lakad sa bubong. Tinamaan ng baril sa ulo ang aso kaya natumba ito sa lupa. Doon nagkaroon ng pagkakataon ng grupo para ito'y malapitan at pagkatapos ay pinaulanan ng saksak gamit ang kanilang matutulis na kawayan. Kitang-kita ni Aubrey kung paano durugi ng taong bayan ang katawan ng asong itim. Kahit hindi na ito gumagalaw ay panay pa rin na pagsaksak at palo nila rito. Ilang sandali pa, bigla na lamang umusok ang katawan ng aso. Napaatras tuloy ang mga tao sa gulat. Ganoon na lamang ang kanilang pagkasindak nang maging anyong tao ang katawan nito. doon nila natuklasan na isa pa lang tayo ang aswang na ito sa kanilang lugar. Base kasi sa itsura nito, halatang hindi tigaroon ang nilalang na iyon at dumadayo lamang ito para mambiktima. Walang nakakakilala sa lalaki kaya bago sumapit ang umaga ay sinunog din nila ang katawan ng salot na ito. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Aubrey na wala pang bagong upload ang aswang diaries kaya sa ibang channel muna siya nakinig. Pagkatapos niyang makinig ay nag-browse muna siya sa Facebook bilang pampaantok. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-i-scroll ay isang post ang humugot sa atensyon niya. Tungkol ito sa isang lalaking sinunog ang katawan matapos mapatunayang ito ang aswang na gumagala sa bayan ng Esteban. Nagulat si Aubrey. Iyon mismo ang nasaksihan niya noong nakaraang linggo. Base sa mga impormasyong nakalagay roon, ang tunay na pangalan daw ng lalaking dayo ay Daryl Morales. Isa raw itong vlogger at YouTuber na nakatira sa Caloocan Monumento. Ito ang aswang na sumalot noon sa bayan ng Esteban. Nagulat si Aubrey sa mga sumunod na nabasa niya. Dahil ang pangalan daw nito sa YouTube kung saan ito nakilala ay walang iba kundi Dr. Draven.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.